Sempre que falamos de integración e cada vez somos máis proactivos na integración a todos os niveles, non podemos excluir as persoas maiores dos 65 anos porque non teñan contacto coas novas tecnoloxías. Por lo tanto, creo que estes cursos que siguen ano tras ano, porque además siguen con un éxito moi alto de participación, pues require toda a atención das administracións para non excluir precisamente a un grosso importante da nosa población, que además queremos que sigan sendo activos, proactivos, e que además siguen facendo unha gran labor social, pues conciliando, facendo de cuidadores, aportando económicamente pues a unidade familiar. Por lo tanto, queremos que sigan sendo unhas persoas activas, proactivas, e que teñen moito todavía que darnos e enseñarnos.